44-րդ Հայրը եւ որդին Այն նույն ժամանակ, երբ Լորդ Վինտերի մոտ տեղի էր ունենում այս սոսկալի տեսարանը, Աթոսը նստել էր իր սենյակում լուսամուտի առաջ։ Սեղանին կրթնած, գլուխը ձեռքերին հենած, եւ հայացքն առանց հեռացնելու Ռաուլից ագահորեն լսում էր երիտասարդի պատմությունը ճանապարհին ունեցած իր արկածների եւ ճակատամարտերի մանրամասնությունների մասին։ Աթոսի գեղեցիկ ազնիվ դեմքը ցույց էր տալիս այն անմեկնելի երջանկությունը, որ ապրում էր նա այդ առաջին, այնքան թարմ ու անաղարտ տպավորությունների պատմությունը լսելիս։ Նա հիանում էր երիտասարդի հուզված ձայնի հնչյուններով, ինչպես մի անուշ մեղեդիով կհիանան։ Նա մոռացել էր ամեն բան, ինչ մռայլ էր եղել անցյալում, և մշուշապատ էր ապագայում։ Թվում էր, թե սիրելի որդու գալուստը բոլոր երկյուղները հույսեր էր դարձրել։ Աթոսը երջանիկ էր, երջանիկ, ինչպես դեռ երբեք չէր եղել։ «Եվ դուք մասնակցեցիք այդ մեծ ճակատամարտին վրաժելուն»,  հարցրեց նախկին հրացանակիրը։ «Այո»։ «Եվ ասում եք, կատաղի կռիվ էր»։ Արքայազնն անձամբ 11 անգամ գրոհի տարավ զորքը։ «Նա մեծ զորավար է, վրաժելուն»։ «Նա հերոս է»։ «Ես ոչ մի ոպե նրան աչքաթող չէի անում»։ «Օ, ինչ սքանչելի բան է կոչվել արքայազն կոնդե և փառքով կրել այդ անունը»։ «Հանգիստ է և փառահեղ, չէ»։ «Հանգիստ է, ինչպես զորահանդեսում, և շքեղ, ինչպես պարահանդեսում»։ «Մենք շարժվեցինք թշնամու վրա, մեզ արգելված էր առաջինը կրակել, և հրացանները պատրաստ բռնած գնում էինք դեպի իսպանացիները, որոնք գրավում էին մի բարձունք»։ Երբ արդեն մի 30 քայլ էր մնացել մինչև թշնամին, արքայազնը դարձավ զինվորներին։ «Զավակներս», ասաց նա, «դուք մի կատաղի համազարկ եք կրելու, բայց հետո հավատացած եղեք, դուք հեշտությամբ հաշիվ կտեսնեք նրանց հետ»։ Այնպիսի լռություն էր, որ ոչ միայն մենք, այլև թշնամիները լսեցին այս խոսքերը։ Ապա սուսերը վեր բարձրացնելով նա հրաման տվեց. «Փողեր փչել»։ «Հիանալի է, հարկ եղած դեպքում դուք էլ այդպես կվարվեք, չէ՞, Ռաուլ»։ «Կասկածում եմ, կոմս, դա անչափ գեղեցիկ, անչափ հոյակապ մի բան էր, երբ մենք ընդամենը մի 20 քայլ էինք հեռու թշնամուց. Նրանց հրացանները արևի տակ շողշողալով ցած իջան մեր աչքի առաջ, ինչպես մի փայլ փլունգից»։ «Քայլով, զավակներս, քայլով», ասաց արքայազնը, «գալիս է ժամանակը»։ «Ձեզ համար սարսափելի էր, Ռաուլ»,  հարցրեց կոմսը։ «Այո», պարզամտորեն խոստովանեց երիտասարդը։ «Ես ինչ-որ սառնություն զգացի սրտիս մեջ, և երբ թշնամու շարքերում իսպաներեն լեզվով հնչեց «կրակ», ես աչքերս փակեցի ու մտածեցի ձեր մասին»։ «Ճշմարիտ, Ռաուլ»,  հարցրեց Աթոսը նրա ձեռքը սեղմելով։ «Այո, կոմս, և նույն րոպեին այնպիսի մի համազարկ որոտաց, ասես դժողքն էր պատրվել, և ովքեր չէին սպանվել, բոցի ջերմությունը զգացի. Ես աչքերս բաց արի և զարմացած էի, որ ոչ միայն չեմ սպանվել, այլ նույնիսկ չեմ վիրավորվել»։ Հեծելավաշտի մարդկանց մոտ 1/3 փռված էր գետնին, խեղանդամ ու արյունակամ։ Այդ վարկյանին իմ հայացքը հանդիպեց արքայազնի հայացքին։ Ես միայն այն էի մտածում, թե նա ինձ է նայում։ Ձիուս խթանեցի և ընկա թշնամու շարքերը»։ «Եվ արքայազնը գոհ էր ձեզնից»։ «Համենայն դեպս նա այդպես ասաց, երբ ինձ հանձնարարեց Փարիզ ուղեկցել պարոն Շատիլյոնի, որին ուղարկել էր հաղթության լուրը թագուհուն հաղորդելու և գրաված դրոշները այստեղ բերելու»։ «Գնացեք», ասաց ինձ արքայազնը, «թշնամին 2 շաբաթից շուտ ուշքի չի գա, մինչ այդ դուք ինձ հարկավոր չեք. Գնացեք, գրկեցեք նրանց, ում սիրում եք դուք, և ովքեր սիրում են ձեզ, և ասացեք իմ քրոջը, Դքսուհի Դելոնգվիլին, որ ես շնորհակալ եմ իրենից այն ընծայի համար, որ տվել է ինձ ուղարկելով ձեզ»։ «Եվ ահա ես եկել եմ», ավելացրեց Ռաուլը, մի սիրագորով ժպիտով նայելով կոմսին։ «Ես կարծում էի, որ դուք ուրախ կլինեք ինձ տեսնելու»։ Աթոսը իրեն քաշեց երիտասարդին և ամուր համբուրեց նրա ճակատը, ինչպես կհամբուրեր մի դեռատի աղջկա։ «Ուրեմն, Ռաուլ», ասաց նա, «այժմ դուք ուղիղ ճանապարհի վրա եք, ձեր բարեկամները դուքսեր են, կնքահայրը Ֆրանսիայի մարշալը, իշխանավորը ազնվարյուն արքայորդի, և վերադարձի առաջին իսկ օրը ձեզ ընդունել են երկու թագուհի. Սկսնակի համար դա հիանալի է։
«Ախ, իսկապես, պարոն», գոչեց Ռաուլը,
«դուք ինձ մի բան հիշեցրիք, որ քիչ մնաց պիտի մոռանայի», շտապելով պատմել իմ քաջագործությունների մասին։ Նորին մեծություն Անգլիայի թագուհու մոտ կար մի ինչ-որ ազնվական, որը շատ զարմացավ և ուրախացավ, երբ ես ձեր անունը տվի. Նա ասաց, որ ինքը ձեր բարեկամն է, հարցրեց, թե որտեղ եք իջևանել, և շուտով կներկայանա ձեզ։
«Ինչ է նրա անունը»?
Ես չհամարձակվեցի հարցնել նրան կողմս, թեև նա ֆրանսերեն շատ լավ է խոսում, բայց առոգանությունից ենթադրում են, որ անգլացի է։
«Ահ»,
արտասանեց Աթոսը և գլուխը կախեց, ասես աշխատելով մտաբերել։ Երբ նա հայացքը վեր բարձրացրեց, զարմանքով տեսավ մի մարդ, որը դռան մեջ կանգնած իրեն էր նայում հուզմունքով։
«Լորդ Վինտեր», գոչեց նա։ «Աթոս, բարեկամս»։
Երկու ազնվականները ամուր գրկախառնվեցին, ապա Աթոսը բռնեց հյուրի երկու ձեռքերը և սևեռուն նայեց նրան։
«Բայց ի՞նչ է պատահել ձեզ, մի լորդ», հարցրեց նա։ «Դուք կարծես նույնքան տխուր եք, որքան ես ուրախացել եմ»։ «Այո, բարեկամս, ավելին կասեմ, հենց ձեր այդ ուրախ տեսքն ավելի է մեծացնում իմ երկյուղը»։
Այս ասելով լորդ Վինտերը շուրջը նայեց, ասես տեղ էր որոնում, որտեղ կարելի լիներ առանձնանալ։ Ռաուլը հասկացավ, որ երկու բարեկամներին հարկավոր է առանձին խոսել, և աննկատելիորեն դուրս գնաց սենյակից։
«Դե, ահա և մենք մենակ ենք», ասաց Աթոսը։ «Այժմ խոսենք ձեր մասին»։
«Այո, քանի մենք մենակ ենք, խոսենք մեր երկուսի մասին»,  կրկնեց լորդ Վինտերը։ «Նա այստեղ է»։
«Ով»?
«Միլեդիի որդին»։
Աթոսը ցնցվեց այդ խոսքից, որը կարծես ճակատագրական արձագանքի պես հալածում էր նրան։ Նա միակնթարթ տատանվեց, ապա հունքերը թեթևակի գիտելով հանգիստ ասաց.
«Ես այդ գիտեմ»։
«Դուք այդ գիտեք»։
«Այո»։
Գրիմոն նրան հանդիպել է Բետյունի ու Առասի միջև, և շտապ եկել է ինձ նախազգուշացնելու, որ նա այստեղ է։
«Նշանակում է, Գրիմոն տեսել է նրան»։
«Ոչ, բայց նա ներկա է եղել մի մարդու մահվան, որը տեսել է նրան»։
«Բետյունի դահչի»,
գոչեց լորդ Վինտերը։
«Դուք արդեն գիտեք այդ»,
զարմացած հարցրեց Աթոսը։
«Այդ մարդը քիչ առաջ ինքն էր ինձ մոտ»,
պատասխանեց լորդ Վինտերը,
«և ամեն ինչ ասաց ինձ»։ «Ախ, բարեկամս, ինչ սոսկալի բան էր դա»։ «Ինչու մենք մոր հետ միասին երեխային էլ չոչնչացրինք»։
Աթոսը, ինչպես բոլոր ազնիվ մարդիկ, երբեք չէր մատնում իր ծանր ապրումները։ Նա այդ ապրումներն իր մեջ էր թաքցնում, աշխատելով ուրիշների մեջ հարուցել միայն առույգություն ու հույս։ Թվում էր, թե նրա անձնական վիշտը իր հոգու խորքում ուրախության է վերածվում ուրիշների համար։
«Ինչու եք վախենում»,
ասաց նա, բանականությամբ հաղթահարելով այն բնազդական վախը, որ առաջին րոպեին համակել էր իրեն։
«Միթե մենք պաշտպանվել չենք կարող, և ապա միթե այդ երիտասարդը դարձել է պրոֆեսիոնալ մարդասպան, սառնարյուն ոչրագործ»։
«Բետյունի դահչին նա կարող էր սպանել կատաղության պորտկումի պահին, բայց հիմա նրա ցասումը հագեցած է»։
Լորդ Վինտերը տխուր ժպտաց և գլուխ նորորեց։
«Ուրեմն, դուք մոռացել եք, թե Ումարյունն է հոսում նրա մեջ»,
ասաց նա։
«Ոչինչ»,
առարկեց Աթոսը իր հերթին ջանալով ժպտալ։ Երկրորդ սերնդի մեջ այդ արյունը կարող էր կորցնել իր դաժանությունը։ «Բացի այդ, բարեկամս, նախախնամությունը մեզ զգուշացրել է, որ մենք աչալուրջ լինենք. մեզ միայն մնում է սպասել. իսկ հիմա, ինչպես ասացի, խոսենք ձեր մասին»։ «Ի՞նչն է ձեզ Փարիզ բերել»։
«Կարևոր գործեր, որոնք դուք ժամանակին կիմանաք»։
«Բայց ի՞նչ լսեցի ես նորին մեծություն Անգլիայի թագուհուց»։ Դարտանյանը Մազարինիի կողմնակից է։ Ներեցեք ինձ իմ անկեղծությանը, բարեկամս։ Ես չեմ ուզում վիրավորել կարդինալի անունը և միշտ հարգել եմ ձեր կարծիքը։ Միթե դուք ևս նվիրված եք այդ մարդուն։ Դարտանյանը ծառայության մեջ է, ասաց Աթոսը։ Նա զինվոր է և հնազանդվում է գոյություն ունեցող իշխանությանը։ Դարտանյանը հարուստ չէ։ Պետք է ապրի իր լեյտենանտական ռոճիկով։ Ձեզ նման հարուստներ, միլորդ, Ֆրանսիայում քիչ կան։
Ավաղ, ասաց լորդ Վինտերը, ներկայումս ես նույնքան աղքատ եմ և նույնիսկ ավելի աղքատ, քան նա։ Բայց վերադառնանք ձեզ։
Լավ, դուք ուզում եք իմանալ, մազարինական չեմ ես։
Ոչ, հազար անգամ ոչ։
Դուք ևս ներեցեք ինձ իմ անկեղծությունը, միլորդ։ Լորդ Վինտերը վեր կացավ և ամուր գրկեց Աթոսին։
Շնորհակալ եմ ձեզնից, կոմս, ասաց նա։ Շնորհակալ եմ այդ ուրախ տեղեկության համար։
Դուք տեսնում եք, որ ես երջանիկ եմ։
Համարյա ջահելացա։
Այո, նշանակում է դուք մազարինական չեք։
Հիանալի է։
Ասենք ուրիշ կերպ լինել չէր էլ կարող։
Բայց ներեցեք ինձ ևս մի հարց։
Ազատ եք դուք արդյոք։ Ինչ եք հասկանում դուք ազատ ասելով։
Ես հարցնում եմ, ամուսնացած չեք։
Ահ, այ թե ինչ։
Ոչ,
պատասխանեց Աթոսը ժպտալով։
Այն երիտասարդը, որ այնքան գեղեցիկ է, նրբագեղ ու բերճաշուկ,
նա իմ սանն է, և նույնիսկ չգիտի, ով է իր հայրը։
Հիանալի, դուք էլի նույն Աթոսն եք, մեծահոգի և ազնիվ։